lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring en lam mand, der lærer at gå, børn, der lærer at programmere, og universiteter, der lærer, at tidsskrifter er for dyre. Vi skal have rumnyt, skilsmissenyt og strikkenyt, og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Baksomkok. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Vi slutter jo altid podcasten med ugens kuriøse forskning. Hvad er du med til os i dag?
Jeg har blæksprutter på ecstasy med til jer.
Sådan, stærkt. Hør mere sidst i podcasten. Jonas, kan du strikke?
Nej, det må jeg indrømme, så langt er ikke noget nu.
Nej, det kan jeg heller ikke. Men det kan vores lytter Lise, som vi mødte til et Forskerzonen arrangement, vi var til i denne uge. Og Lise er altså fast lytter, og hun har lært sig at strikke, mens hun har lyttet til vores podcasts. Og hun har blandt andet produceret de her flotte grydelapper, som jeg har i hånden her, Jonas. Og de her grydelapper gav hun mig altså gave til arrangementet, så nu holder jeg dem lige op for dig. Jonas, hvad siger du til grydelapperne?
Jamen, de er så fine, og jeg var også med til det arrangement, jeg synes simpelthen, det var så sødt af Lise. Og jeg ved ikke, om der er nogen andre i videnskab.dk's tid, der har fået en fangave, så det synes jeg er stærkt. Stærkt for podcasten.
Det er virkelig stærkt. Det er sindssygt stærkt. Så Lise, hvis du lytter med, god fornøjelse med podcasten, og god fornøjelse med strikningen. Første historie i denne uges Overblik handler om en mand, der kørte galt på sin snescooter, fik en alvorlig rygmarvsskade og blev lam i benene. Et nyt studie beskriver, hvordan en metode fik manden til at tage nogle skridt på trods af hans lammelse. Jonas, det lyder jo som lidt af et mirakel, så hvordan gjorde forskerne?
Ja, mirakel siger du, og så forestiller man sig måske sådan en præst, der står og råber halleluja. Men forskernes metode til at få manden til at gå igen var altså ganske jordnær. Og med en lidt højteknologisk, fordi forskerne de opererede elektroder ind i rygmarven på manden. Når du normalt skal tage et skridt, så kommer stimulansen oppe fra din hjerne og løber derfra ned til musklerne. Men hos den her patient, så havde rygmarvsskaden ødelagt den her forbindelse ned til musklerne. Og det betyder, at selvom hjernen forsøgte at give benene besked på at gå, så nåede beskeden altså aldrig frem. Den strandede der, hvor nervebanerne var i stykker. Og det har altså så gjort patienten lam fra livet og ned. Og det er så her, hvor de her elektroder kommer ind i billedet, fordi at de gav så at sige nerverne stød. Og den her elektriske stimulans, den aktiverede så musklerne i mandens ben, og det gjorde det muligt for ham at gå igen, efter han vel at mærke også var blevet trænet intensivt, og han havde noget at støtte sig til.
Mm. Det er vildt. Men Jonas, betyder det så, at alle lammede mennesker altså fremover bare kan kureres vupti med den her metode?
Ja, det er alt for tidligt at sige, fordi forsøget her det blev kun udført på én person. Og det er jo ikke sikkert, at det også virker lige så godt for andre. Så der skal simpelthen nogle flere og nogle større forsøg til. Og det kan blive ret dyrt at lave, fordi det her forsøg det krævede rigtig mange forskere og meget intensiv og langvarig genoptræning. Men altså, der er lidt håb, fordi et andet lignende studie, det blev publiceret nogenlunde samtidig, hvor fire andre patienter oplevede et lignende forbedring. Så måske vil det betyde, at der er altså flere, der vil blive kunne hjælpe til at gå igen i nogen grad af den her metode.
Det må man sige er godt nyt. I sidste uge, der nævnte vi, at den japanske rumsonde Hayabusa 2 ville sende små robotbiler ned på asteroiden Ryugu. Og den Bruce Willis i Armageddon-agtige mission er faktisk lykket, så de små robotbiler sendte i denne uge nogle billeder tilbage til jorden. Og Jonas, det er nogle ret vilde billeder, må jeg nok sige.
Ja, det er altså også helt skørt at tænke på, at de her små robotter, de springer rundt på en kæmpe sten, der fiser rundt ude i verdensrummet. Men billedmaterialet afslører også, at selv for robotter, altså er lidt svært at tage skarpe billeder, når man hopper rundt.
Ja, at jeg er lidt sløret, men man kan se, at der er fart på. Ja. der er sådan nogle fartstriber nærmest på de der billeder, men man kan tjekke dem ud på videnskab.dk. Jeg lægger et link i podcastteksten, så kan man kigge på billederne. Denne uge bød også på årets naturvidenskabsfestival, hvor børn og unge fik mulighed for at snuse til alt fra mikrobiologi til bioteknologi. Og mange af aktiviteterne havde faktisk den lille computer mikrobitten i centrum, hvor skoleeleverne for eksempel skulle programmere en kliktæller, som de kunne bruge, når de skulle tælle bænkebidere. Og Jonas, jeg må sige, jeg er lidt imponeret over de her børn her, fordi jeg programmerede ikke noget som helst, da jeg gik i 4. klasse.
Nej, det gjorde jeg heller ikke. Det nærmeste, jeg kom på det i 4. klasse, var nok, da jeg tog sygemaskinekørekort. Og det er, der er altså, så er altså sket noget siden, og så gammel er jeg altså heller ikke.
Nej, der er sket noget siden, vi tog i skole. Hvis du er gift og arbejder på en arbejdsplads med mange kolleger af det modsatte køn, så skal du lytte med nu, fordi ugen bød på et nyt registerstudie, der har kigget nærmere på danskere, der bliver skilt. Og Jonas, hvad viser studiet?
Studiet viser, at danskere, der arbejder et sted, hvor der er flest kolleger af det modsatte køn, de bliver oftere skilt end dem, som arbejder med mange kolleger af samme køn. Og den øgede risiko for skilsmisse gælder altså både mænd og kvinder, som arbejder et sted, hvor der er mange af det andet køn. Det kan fx være en mandlig sygeplejerske, som jo typisk er omgivet af mange kvindelige kolleger. Eller det kan være en kvinde, som arbejder for eksempel på en genbrugsplads, hvor der er mange mandlige kolleger. Studiet det viser også, at den øgede risiko for skilsmisse især gælder for højt uddannede mænd, som arbejder i et kvindedomineret sted.
Mm. Og altså, det er vigtigt lige at påpege, at det her studie viser et sammenfald. Altså bare et sammenfald. Det er et registerstudie, så det er bare et sammenfald, kan man sige. Så Jonas, altså, hvad skal der til, før vi bliver klogere på, altså, hvad der faktisk er de bagvedliggende årsager til de her skilsmisser?
Ja, som du siger, så er det bare et sammenfald. Altså, det er ikke sikkert, at alle de her ekstra skilsmisser, de skyldes, at der er en masse folk af det modsatte køn omkring dem, der bliver skilt. Altså, måske er det også, kunne det også bare være nogle særlige typer, som alligevel havde større risiko for at blive skilt, som opsøger at arbejde i de her sektorer, hvor der er mange kollegaer af det modsatte køn. Forskerne de foreslår derfor, at man også laver det, som man kalder for kvalitative undersøgelser, hvor man går tæt på nogle enkelte og spørger ind til årsagerne til skilsmisserne. Og man kunne også for eksempel se på, om mandlige juristers skilsmisserate er steget særlig meget igennem de senere år, fordi at advokatkontorerne er de seneste 20-30 år i stigende grad blevet fyldt med kvinder. Så hvis det nu for eksempel var tilfældet, at de mandlige jurister er blevet skilt oftere de senere år, så kunne det jo være en stærk indikation på, at det vitteligt øger risikoen for skilsmisse, jo flere af det modsatte køn, man arbejder sammen med.
Forskere og universiteter bløder, mens forlagene skummer fløden. Sådan lyder overskriften på et indlæg på Forskerzonen, skrevet af forskerne Bertil Dorch og Philip Gratian. Forskerne mener, at forlagene bag videnskabelige tidsskrifter er grådige virksomheder, der tømmer universiteternes pengekasser. Og nu har vi formand for forskningsbibliotekerne, Bertil Dorch, med på en telefon. Og Bertil, du er en af skribenterne bag indlægget, så lidt kort fortalt, hvad er problemet?
Altså problemet overordnet set er samfundsøkonomisk eller samfundsmæssigt, for man kan sige, at der spares jo i disse tider på forskning og uddannelse, men udgifterne i forhold til den videnskabelige publicering stiger hurtigere end inflationen. Så man kan sige, at jeg vil anslå, at man over en femårig periode i Danmark har brugt omkring 1,5 milliard kroner på videnskabelige tidsskrifter, internationale videnskabelige tidsskrifter. Og det er penge direkte ud af vinduet. Penge, der kunne bruges på alt muligt andet spændende inden for forskning og uddannelse.
Mm. Og det er et lidt stort felt, det her med de her tidsskrifter, fordi det er i virkeligheden en kæmpe stor branche, kan man sige. Men Bertil, jeg kommer til at tænke på, altså, hvis det er, man tager den del af det, hvor universiteterne abonnerer på de her tidsskrifter, kan man sige, så hvis det er, at jeg tegner et dyrt avisabonnement, der tømmer min bankkonto, så er det jo min egen skyld. Altså, er problemet ikke mere en historie om dumme universiteter, der lader sig udnytte af kloge forlag?
Man kan måske sige, at universiteterne gennem en flere hundredårig periode er blevet lullet ind i en forretningsmodel, hvor man leverer gratis arbejde til nogle tidsskrifter, internationale tidsskrifter, som man så køber tilbage igen for uhyrelige summer. Altså universiteterne, forskere skriver artikler, bedømmer hinandens artikler, redigerer hinandens artikler ganske gratis for de her internationale firmaer, som så sælger det tilbage til os. Og hvorfor køber vi så ikke bare vores varer et andet sted, det du spørger om? Og der er forklaringen blandt andet den, at der er monopollignende tilstand på området. Hvis vores medicinske forskere på universiteterne skal bruge Lancet, dels til at læse Lancet for at kunne skrive i Lancet, så kan det ikke nytte noget, at vi køber et anden eller tredje rangs tidsskrift et andet sted i stedet for Lancet.
Og det er undskyld, det er et af de helt store tidsskrifter for den type forskning, Lancet. Ja.
Ja, og så kan man sige, at der er jo masser af andre, og der er faktisk hundrede eller tusindvis af den slags tidsskrifter, som man simpelthen er nødt til at have for at kunne bedrive forskning på internationalt niveau. Så der kan man ikke bare gå ud og købe noget andet eller sige, det dropper vi.
Nej. Og det, ja, som jeg skriver indlægget, så er det altså en dyr, hvad skal man sige, kattepine, universiteterne står i, hvor ultimativt set, så de penge kunne måske blive brugt til forskning i stedet, kan man sige. Men i indlægget, så skriver I, at tyske og svenske universiteter er begyndt at sådan protestere og sådan gå op imod de her store forlag, som blandt andet et forlag, der hedder Elsevier, som jeg forstår det, som er de helt store spillere på markedet. Så kort her til sidst, Bertel Dorch, altså hvad er en mulig løsning på det her problem?
Jamen en mulig løsning, altså det der er sket i Tyskland og Sverige er ikke en permanent løsning. Der er man simpelthen bare nægtet at indgå aftaler med de her forlag, så der står forskerne faktisk uden adgang. Men der findes forskellige forretningsmodeller, som man kunne forestille sig i stedet for det her med de evigt stigende licenspriser eller abonnementer. For eksempel så kunne man se på, at copyrighten for det her materiale, som forskerne producerer, at den ikke lå hos tidsskrifterne, men den blev hos forskerne. Det vil sige, at forskerne har andre muligheder for at publicere deres forskning, for eksempel gennem Open Access, som er den her gratis og fri åbne adgang til forskning. Det kan ske via faglige repositories, altså digitale databaser, hvor der ikke er nogen adgangsgebyr til. Men det kræver altså, at forskerne kan beholde deres copyright til den forskning, de selv har produceret. Så det er en af mulighederne for at, kan man sige, give forskningen fri, og ikke være bundet op på de her meget dyre licenser.
Mm. Så det handler om ophavsret, kan man sige. Men det bliver spændende at følge og se, om de danske universiteter kommer ud af den her økonomiske kattepine. Men formand for forskningsbibliotekerne, Bertel Dorch, du skal have tak, fordi du var med i denne uges overblik. Til sidst skal vi omkring ugens kuriøse forskninger, Jonas. Det er højdepunktet i overblik, så take it away.
Det handler om noget, som måske ikke lyder så kuriøst lige fra start af, at forskere de gerne vil blive klogere på, hvor i hjernen at vores sociale adfærd findes og udløses. Men til det formål så fandt de altså et noget utraditionelt middel. De valgte nemlig at give blæksprutter stoffet MDMA, som findes i ecstasy. Blæksprutter skulle være særligt gode forsøgsdyr i den her sammenhæng, fordi de er notorisk asociale dyr. De bliver nemt aggressive, og de spiser gerne deres artsfæller, hvis de kommer for tæt på. Men når de fik en lille dosis MDMA, så blev blæksprutterne enormt afslappede, kærlige og venlige. Og denne nye sociale adfærd er så ud til at komme fra et biokemisk stof, der hedder serotonin, som flød ud i hjernen. Og ifølge forskerne så antyder det, at hjernekemien spiller en større rolle end tidligere antaget, altså også for os mennesker. Og det er jo interessant, men det er nok mest det her med at fodre blæksprutter med ecstasy-stoffer, der har skabt mest opmærksomhed, og folk har joket med, om forskerne ikke havde nogle billeder af blæksprutten, der står og danser med et knæklys i hånden.
Er der dig i artiklen, der siger forskerne, det ignorerede hun bare, fordi hun synes, det var et irriterende spørgsmål?
Jamen, det var ikke deres fokus, siger de meget tørt.
Nej, det er det. Men altså, jeg synes også, det er stærkt, at altså, man har jo forsøgsmus, og nu har man også forsøgsblæksprutter. Men altså, det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Og også meget gerne sende billeder af strikketøj, I har strikket, mens I har hørt på podcasten. Det vil også være et hit, vil jeg sige. Men dem kan I sende til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Jonas Salimonsen og jeg, Spaxton Kok, siger tak, fordi I lyttede med.